Pulksten 12:05 turpinām ar Latvijas radio ziņu dienesta veidoto 4. 7. jūlija pusdienas ziņu raidījumu. Un ar to studijā Dācis Simenoviča, esiet sveicināti. Vispirms ieskats dažos šīs dienas tematos. Britu premjers Džonsons piekritis atkāpties, bet vēlas palikt amatā līdz rudenim. Arī Latvijas uzņēmumi ir gatavi iesaistīties Ukrainas atjaunošanā.
Fiziski vest lielus būvmateriālus cauri visai Eiropai uz Ukrainu, tas būs ļoti dārgi, drīzāk jau, kad ir jātīsta ražotnes uz vietas Ukrainā un izmantot uzreiz viņu ēkās.
Lai gan situācija pansionāto šobrīd mierīga, Covid atstātā ietekme ir jūtama un piesardzība saglabājas.
Cilvēki var iet ārā, bet tiekoties ar tuviniekiem, viņiem tomēr ir jāpierģistrējās un tas tiek tīgi kontrolēts.
Ciemošanās vietas ir noteiktas, kurā vietā var konkrēti tikties ar pansionātā dzīvojošiem.
Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons ir piekritis atkāpties no konservatīvās partijas līdera amata, taču turpinās pildīt premjerministra pienākumus līdz rudenim. Par to šorīt ziņo raidsabiedrība BBC. Šīs vasaras laikā paredzēts rīkot cīņu par konservatīvās partijas līdera krēslu un jauno premjerministru paredzēts apstiprināt oktobrī gaidāmajās partijas kongresā. Bet par to, kā Britu valdība ir nonākusi līdz tik plašai krīzei, ir gatavs pastāstīt Uģis Lībietis, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Uģi!
Sveiki, Dats, sveiki, klausītāji!
Mēs jau arī esam ziņojuši, ka pēdējo divu dienu laikā par atkāpšanos no amata ir paziņojuši vairāki valdības ministri un vairāk nekā 50 citi valdošo amatu no konservatīvās partijas. Saki, kāds tam bija iemesls?
Pašreizējās valdības krīzes tošanos daudzi politikas vērotāji saskatīja jau pirms vairākām nedēļām, un citi saka, ka šis process ir aizsācies jau pirms vairākiem mēnešiem, taču par nopietnu pavērsienu punktu kalpoja premjerministra Borisa Džonsona atvainošanās par savu lēmumu par konservatīvās partijas galvenā politikas veidotāja vietnieku apstiprināt Krisu Pinčeru. Viņš vēlāk bija spiests atkāpties no amata par vairāku vīriešu aizskaršanu dzērumā, un premjera birojas noraidīja, ka Džonsons būtu zinājis par šādiem pārkāpumiem, taču vēlāk kļuva zināms, ka jau 2019. Gadā viņš bija informējis arī par citiem šādiem incidentiem. Šī kārtējā Džonsona melošana un arī sekojošā taisnošanās tad arī pamudināja valsts finanšu ministru un veselības ministru paziņot par valdības pamešanu, nespējot strādāt šādā komandā. Riši Sunāks un Džavid Sadik lēmums pamest valdību izraisīja demisijas rakstu par savu atkāpšanos paziņojot kopumā 54 valdības pārstāvjiem, ieskaitot arī zemāka līmeņa ministrus un parlamentāros sekretārus, un viņu visi aicināja Borisa Džonsona atkāpties no amata. Un pat jaunais finanšu ministrs Nadhim Zahavi, kurš amatā stājās tikai vakar, faktiski visi parlamentārieši norāda, ka premjers ar savu rīcību vienkārši kaitē partijas reputācijai.
Un kāda līdz šim ir bijusi paša Borisa Džonsona reakcija?
Patiesībā līdz pat šīm rītam nekāda publiska paziņojuma nav bijis, taču Boris Džonsons vakar it kā esot izteicies, ka savu amatu tik viegli vis nepametīs, jo viņa lielākais trumpis ir pirms 3 gadiem vēlēšanās iegūtais lielais sabiedrības atbalsts, taču viņam bija izšķirošā loma sakaujot Leiboris līderi Jeremy Corbyn, un tieši viņš spēlēja arī lielāko lomu panākot Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Džonsons arī ir solījis jau nākamajā nedēļā iepazīstināt ar jaunu ekonomikas un nodokļu samazināšanas plānu. Tā vien izskatās, ka partijas biedru neusticība tomēr ir bijusi tik liela, ka premjers ir piekritis, tomēr partijas vadītāja amatu atstāt, un oficiāls viņa paziņojums ir gaidāms tuvāko stundu laikā.
Un vai tas nozīmē, ka viņš pārstās būt arī premjerministrs?
Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka Boris Džonsons pametīs konservatīvās partijas vadītāja posteni, taču turpinās pildīt premjerministra pienākumus. Un tas nozīmē, ka šīs vasaras laikā Lielbritānijā ir gaidāma cīņa par konservatīvās partijas līdera krēslu, bet oktobrī notiekošajās partijas konferencē notiks izšķirošais balsojums, un šis cilvēks tad vēlāk arī varētu stāties Boris Džonsona vietā. Runājot par iespējamām kandidatūrām, nu, pagaidām par to gan ir laikam runāt pāragri, taču tiek prognozēts, ka cīņa būs ļoti asa, un interesanti arī varētu būt ļoti daudz. Jāpiebilst gan, ka pārņemt valsts vadību tik izaicinājumu pilnā laikā un arī pēc šādiem skandāliem, nu, nebūs tas vienkāršākais uzdevums.
Jā, paldies tev. Mēs sazinājāmies ar kolēģi Ūģi Lībietu un runājām par to, ka Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons ir piekritis atkāpties no konservatīvās partijas līdera amata, taču turpinās pildīt premjerministra pienākumus līdz rudenim. Lai arī šobrīd pansionātos Latvijā Covid infekcijas uzliesmojuma nav, tomēr aizvadītie gadi un gūtā pieredze šajā ir atstājusi tādas kā Covid rētas. Piemēram, daudzvai tuvinieku savus seniorus var apciemot tikai pierakstoties ārpus telpām vai īpaši izveidotās istabās. Savukārt, pašus darbiniekus regulāri testē. Kā pansionāti organizē savu darbu un cik tie ir gatavi tam, ka Covid atkal varētu atgriezties, to skaidroja Kristaps Feldmanis.
Šobrīd ir mierīgi, taču gatavība potenciālam Covid uzliesmojumam ir augsta. Šādu vēstījumu Latvijas radio sniedz visi uzrunāties sociālo aprūpes namu vadītāji. Piemēram, lielākajā pansionātā Rīgas sociālās aprūpes centrā Gaiļezers šobrīd Covid slimnieku nav. Iepriekšējos gados gūtā pieredze ļauj paredzēt notikumu attīstību kaut nedaudz un būt gataviem. Taču, lai neradītu liekus riskus, Gaiļezers arī šobrīd ievēro piesardzības pasākumus, turpina pansionāta direktors Aldis Virbulis.
Cilvēki var iet ārā, bet tiekoties ar tuviniekiem, viņiem tomēr ir jāpierģistrējās un tas tiek tīgi kontrolēts. Un attiecīgi arī telpās tuvinieki ieiet nedrīkst. Ja, piemēram, ir slikts laiks, lietus līsta, mums ir speciāli izveidota telpa, mēs pastiprināti pievēršam uzmanību, ja kādam klientam ir kādas aizdomīgas, un mēs jau zinām, mēram, kas varētu būt, mēs veicam testēšanu. Tas pats attiecās arī uz darbiniekiem.
Darbiniekiem pieteikts, ja ir kādas aizdomas par saslimšanu ar Covid, tad jāsazinās ar savu tiešo priekšnieku, lai veiktu pansionāta nodrošinātus testus. Arī galvaspilsētas par sociālajiem jautājumiem atbildīgais politiķis komitejas vadītājs Viestur Kleinbergs no progresīvajiem sakās, galvaspilsētas pansionāti, kuros mīt ļoti daudz riska grupās esošu cilvēku, dara visu, lai novērstu vai vismaz būtu gatavi potenciālam Covid uzliesmojumam.
Nav mums šobrīd pilnīgi absolūti vienot algoritmu, kā darbojas visi tāci, kas ir atstājis uz vadītāju kompetencē. Uz šo brīdi, kamēr nav, teiksim, atkal rudenī kā gaidāmās jaunās valsts padlīnijas, tas nozīmē, ka katrā iestādē vadītājs uzņems atbildību par to, kādā veidā viņš kontrolē, bet skatoties uz rudeni, mēs noteikti gaidīsim un skatīsimies, kas būs šajā jaunajā tātad, rudens plānā, kādi procesi, kāda algoritmi iestādās un noteikti sekosim arī tiem līdzi.
Kleinbergs arī uzsver, ka aizdomīgo klientu un darbinieku testēšana šobrīd nesot problēmu, jo pansionātiem vēl ir gana liels testu krājums, kas izveidojies iepriekšējos saslimstības uzliesmojumos. Savs pašvaldības pāraudzība esošs pansionāts ir arī Ventspilī. Una Lapskalna, Ventspils sociālā dienesta vadītāja, sakās, arī Ventspilī nevienam pansionāta klientam vai darbiniekam pēdējā laikā Covid nav bijis. Lapskalna skaidro, pansionātā piesardzība tiek organizēta pēc atbildīgās labklājības ministrijas vadlīnijām.
Ciemošanās vietas ir noteiktas, kurā vietā var konkrēti tikties ar pansionātā dzīvojošiem cilvēkiem. Tāpat mums ir paliatīvās aprūpes nodaļas, kur ir faktiski tikai guloši cilvēki, un pirms pie viņiem iet ciemot kāds tad rūpīgi tiek izvērtēta gan šī cilvēka veselības stāvoklis, tāpatās arī izrunāts ar tuviniekiem, ja viņi ir ar kaut kādām iesnas vai klepus vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir lūgums šos cilvēkus paliatīvajā nodaļā neapciemot.
Un Lapskalna uzsver, pansionāts seko Covid attīstībai un galvenā stratēģija šobrīd balstīt uz iespējami ātru saslimšanas gadījumu atklāšanu un izolēšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Un to, ka pansionātiem Covid šobrīd galvas sāpes nerada un situācija ir mierīga visā Latvijā, Latvijas radio apstiprināja arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vadītājs Aldis Dūdiņš. Savukārt, lai nākotnē krīzi pārvaldītu operatīvāk, ir mainīti saistīšie noteikumi, nedaudz palielinot pansionātu vadītāju pilnvaras, lemjot par ierobežojumiem. Ar Dūdiņu sarunājās Kristaps Feldmanis.
Jāsaka, tā situācija varētu teikt ir ikdienišķa, varbūt ir atsevišķi gadījumi, ja es runāju tikai par atsevišķiem gadījumiem un vairāk arī jāsaka darbinieku vidū par klientiem, tāda informācija nav, ka tur būtu kādas problēmas. Nu, droši vien tas ir arī pateicoties tam, ka mums tajā iepriekšējā pagājušajā periodā tā vakcinācijas aptvere ir laba, ja teiksim klientiem tie ir 96%, darbiniekiem 97%, un atklāt sakot vēl arī apskatoties tos visus grafikus un statistikas jūlija mēnesī, pat turpinās vēl arī balstu vakcinācijas saņemšanu. Tā kā šajā ziņā strādājam, ja lai nepiedzīvot kādu neparedzamu eskalāciju.
Un kā valsts šobrīd gatavojas jau iespējamai tādai potenciāli atkārtotai slimības izplatībai un uzliesmojumam?
Redziet, ir jau tā, ja mums, diemžēl, ik pa brīdim pārmet, kā mēs arī skatoties no tās epidemioloģiskās drošības viedokļa, pietiekoši strikti izturamies pret sociālās aprūpes centriem, ja mums ir šis te pienākums tomēr nēsāt maskas klientiem un darbiniekiem atrodoties institūcijās, mums ir tomēr pienākums cilvēkiem veikt šo te testēšanu vai no antigēnu testiem vai ar ekspres testiem. Un ir noteikti, lai operatīvi un elastīgi risinātu šos te jautājumus ar beidzamajiem grozījumiem noteikumos, kas tieši runā par šīm te lietām. Ir atstāta tāda iespēja, ka institūciju vadītājam ir tiesības noteikt dažādus ierobežojumus, ir tiesības izvērtēt riskus un attiecīgi rīkoties, ja uz vietas tā situācija mainās uz slikto pusi. Mums īstenībā pārmeta un pārmeta arī, teiksim, šobrīd tie paši, teiksim, piederīgie, jā, un arī, teiksim, klienti varbūt ne visi vienmēr ir apmierināti par šo te prasību valkāt maskas. Mēs uzskatām, ka tas ir tāds ļoti labs šis te ierobežojošais faktors attiecībā uz slimības izplatību, tā kā es domāju, ka pie tā arī turēsimies un vērosim to situāciju. Tāpat tās jāsaka tā, ka mums ir uzkrājumi gan individuāliem aizsardzības līdzekļiem, gan dezinfekcijas līdzekļiem, gan arī šie te testi, ja iepriekšējā periodā tika iegādāti pietiekoši lielā daudzumā, tā kā tas ekipējums ir un galvenais jau skatīsimies, kāda tā aina kopumā valstī.
Vakar pirmo reizi kopš kara sākuma Krievija nav paziņojusi par jaunu teritoriju iekarošanu, kā norāda Amerikāņu kara izpētes institūta analītiķi. Tas varētu liecināt par tādu kā operatīvo pauzi. Tas gan nenozīmē pilnīgu uzbrukumu pārtraukšanu, bet gan nelielus triecienus ar mērķi sagatavoties daudz vērienīgākai uzbrukuma operācijai. Tāpat viens no mērķiem ir atjaunot kaujas spējas un papildināt resursus. Kā ziņo Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi, pēdējās nedēļas laikā Ukrainas armija iznīcinājusi 16 krievu kazarmas un munīcijas noliktavu. Savukārt Ukrainas ģenerālprokurora Irina Venediktova informē, ka pašlaik Ukrainā tiek izmeklēti aptuveni 21 tūkstotis iespējamo kara noziegumu un ikdienu tiekot saņemtas ziņas par 2 līdz 300 jaunu noziegumu. Tik liela apjoma dēļ daudzus tiesas procesus nāksies rīkot aizmuguriski. Vairāk nekā 40 valstis ir apņēmušās palīdzēt Ukrainai tās atjaunošanā. Pati Ukraina saka, ka jau uzreiz pirms karadarbības beigām ir jāatjauno ūdens un elektrības piegāde apdzīvotām vietām. Tāpat jārekonstruē tilti un skolas, kā arī jāizbūvē pagaidu mājokļi. Kontaktus ar Ukrainas organizācijām ir izveidojuši arī uzņēmumi no Latvijas, kas ir gatavi palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem dažādos veidos. Un vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
Šonadēļ konferencē Šveicē, Lugano, vairāk nekā 40 valstu pārstāvji apņēmušies palīdzēt Ukrainai. Sākotnējās aplēses liecina, ka neatliekamie darbi kā skola atjaunošana un pagaidu dzīvesvietu izveide Ukrainā izmaksātu ap 65 miljardiem eiro, bet ilgtermiņa plāns paredz ap 750 miljardu eiro plašus pasākumus. To daļai iespējams sekot no valstu ziedotā finansējuma, tiek meklētas iespējas izmantot Krievijai arestētos līdzekļus. Ukraina ir sagatavojusi ekonomikas attīstības plānu projektu un definēs prioritātes un uzskaitīs vajadzīgos projektus. To Latvijas radio programmā Labrīt pauda ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa-Lukaševica no Jaunās vienotības.
Tikai pēc tam jau var runāt par tādu ilgtermiņa ekonomikas transformāciju, kas būs lielās infrastruktūras pamatīga atjaunošana. Arī kopumā Ukraina plāno ļoti pārveidot savu ekonomiku, to modernizēt, izmantojot arī to atbalstu, ko sniedz Eiropas Savienība. Šis ir brīdis, kad ne tikai atjaunot tos kara bojājumus, bet vienlaikus tiek īstenotas pamatīgas reformas, kas ir saistītas arī ar Ukrainas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā.
Kontakts ar Ukrainas organizācijām jau kopš pavasara nodibinājuši uzņēmumu no Latvijas. Diskusijas notikušas par iesaisti dažādos projektos, tā skaitā dzīvojamā fonda atjaunošanā. Uzņēmumi gaida skaidrību par iespējamo sadarbību ar Ukrainu un arī finansēšanas nosacījumiem. Skaidrs, ka Latvija nevarētu palīdzēt Ukrainai ar darba spēku un būvmateriālu sagādu, kas trūkst arī pašā Latvijā, taču varbūt ļoti noderīgi arī citādi, stāsta uzņēmuma Arčērts valdes priekšsādātājs Kārlis Balgalvis.
Mēs loģiski varam palīdzēt ar to resursu, kas mums ir, un tas ir smadzeņu resursu. Pirmkārt, tipveidu projektu izstrāde, projektu vadība, attīstīšana un ieviešana dzīvē Ukrainā. Fiziski vest lielus būvmateriālus cauri visai Eiropai uz Ukrainu, tas būs ļoti dārgi. Drīzāk jau, kad ir jātīsta ražotnes uz vietas Ukrainā, kas var saražot to būvmateriālus un izmantot uzreiz viņu ēkās. Viss ir atkarīgs īstenībā jau šobrīd vairāk vai mazāk no tā, kurš to finansēs un kādā veidā būs šis finansējuma modelis, un šobrīd tas nav skaidrs.
Balgalvis uzsvēra, ka uzņēmumu eksperti iesaisti iespējama rimstoties aktīvai kardarbībai, ko prognozēt neviens nevar. Viņš paredzēja, ka Ukrainai tiekot līdz masveida būvniecības fāzei, mainīsies arī izmaksas. Izcenojuma jautājumu koka modeļu veida ēku un risinājumu uzņēmumu Nordic Homes kļuva par iemeslu palīdzību Ukrainas cilvēkiem organizēt citādi. Uzņēmuma vadītājs Kaspars Šenvalds stāsta, ka kopā ar sadarbības partneriem Vācijā nonākuši līdz lēmumam būvēt pagaidu mājokļus Polijā izmitinātiem Ukrainas bēgļiem. Projekts jau izstrādāts, meklē zemes gabals un tiek saskaņot ražošanas dokumentācija. Stāsta Šenvalds.
Cilvēkiem, kas ir, teiksim, emigrējuši šī iemesla dēļ un viņiem nodrošināt šīs dzīves vietas, kas ir būtiski labākas par pagaidu dzīves vietām, bet viņi dzīvo sliktos apstākļos. Tie, kas ir emigrējuši, kuriem nav kur palikt, viņi tur dzīvo šauros mazos kvadrātmetros, daudz ģimenes un tā tālāk. Un, teiksim, fokusēties tieši uz šo ar mērķi, ka tās ēkas ir pēc tam izjaucamas, pārvedamas citur un izmantojams citiem mērķiem, kā sociālie nami vai, teiksim, pansionāti.
Par iespēju iesaistīties Ukrainas apgādībā debatē arī pārvedājumu nozarē. Latvijas ostas būs gatavs paplašināt savus pakalpojumus, uzsver Latvijas stividoru kompāniju asociācijas vadītājs Uldis Papāns.
Mēs redzam, kādas ir sankcijas no Amerikas puses un no Eiropas Savienības puses pret Krieviju un Baltkrieviju. Jā, un līdz ar to, protams, arī mums stividoriem, tātad šīs kravas ir palikušas daudz mazāk. Un mēs esam ieinteresēti arī, teiksim, tādā konkrētā veidā ieinteresēti šīs kravas paņemt un kraut caur Latvijas ostām.
Par Ukrainas apgādi ar nepieciešamajām papildus kravām turpinās sarunas Baltijas mērogā un arī plašāk. Tā skaitā par konkrētu preču grupu sadali pa ostām, no kurām tās kraut un pārvadāt. Jānis Kincis, Latvijas radio.
No ģimenē krieviski runājošiem Latvijas iedzīvotājiem 40% nosoda Krievijas rīcību Ukrainā, savukārt 12% atbalsta. Vēl lielā daļa ir neitrāla attieksme, tie ir vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto, kā arī daudz ir tādu, kuri nevēlas atbildēt, gandrīz piektā daļa aptaujāto. Krietni atšķiras dati par tiem, kur ģimenē runā latviski, tur tikai 2% atbalsta Krievijas rīcību, tikpat atsakās atbildēt, vēl 4% ir neitrāla attieksme, bet absolūtais vairākums 87% stingri nosoda Krievijas rīcību. Tā liecina pētījumu centra SKDS pēc LSMLV un RusLSMLV pasūtījuma veiktā aptauja. Centra direktors un sociologs Ārnis Kaktiņš turpina par to, ko savukārt aptauja saka par ieceri nojaukt uzvaras pieminekli Rīgā.
Bez maz veidojās tur tāda spoguļu veida attieksme. Ja no latviski runājošajiem 72% to noteikti vai drīzāk atbalsta, tad starp krievalodīgajiem noteikti vai drīzāk atbalsta tikai 9%. 76% to drīzāk vai noteikti neatbalsta. Un kas varbūt ir interesanti, parādās sakarības starp viedokli par Ukrainu un attieksmi pret uzvaras pieminekļu nojaukšanu. Tā diezgan nepārprotam. Tiem, kam ir neitrāla attieksme pret Krievijas agresiju Ukrainā, arī kas nevēlas atbildēt šo jautājumu, praktiski nav par tādu cilvēku, kas atbalstītu pieminekļu nojaukšanu. Un kas varbūt ir interesanti, mēs redzam, ka lielākā daļa no tiem krievalodīgajiem, kas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, nu arī viņiem nepatīk ideja par pieminekļu nojaukšanu.
Jūlijas daudzviet Latvijā ir sācies ar jaunu kārtību sabiedriskajos autobusu pārvadājumos. Mainījušies reisi, daudzi pazuduši no pārvadājuma kartes un ir mainījušies arī paši pārvadātāji. Esam jau vēstījuši, ka pārmaiņas nāk ar grūtībām. Šoferu trūkuma dēļ, piemēram, ir atcelti desmitiem reisu Ogrē un Aizkrauklē, kuru pakalpojumu tagad nodrošina Liepājas autobusu parks. Tādēļ šodien ir sasaukta sabiedriskā transporta padomes sēde, kurā lems par šīm problēmām. Gan pasažieri, gan pārvadātāji uzskata, ka autotransporta direkcija nepārdomāti ir atcēlusi arī vairākus reisus Jēkabpils, Preiļu un Līvānu pusē, kur tagad pakalpojumu nodrošina Tukuma auto, nomainot Jēkabpils autobusu parku. Vairāk par to Silvija Smagari.
Par 19 autobusu reisiem mazākā 1. jūlija kļuva Jēkabpils autobusu parka maršrutos virzienā uz Pāpuļiem, Cukuriņiem vai Dunavu.
Ir atcelta, bet laikam tur jāmaina savus režīmus. Transportu personīgo brauc vairāk, es tā maz izmantoju.
Tikai nedaudz mazāks, bet ir iespējams sarakums Preiļu autobusu parkā. Tas ir valsts autotransporta direkcijas nostādījums, kas šajā gadījumā sakarta ar pārvadātāju nomaiņu. Proti ar 1. jūliju uzvarot konkursā šajā apkaimē sabiedriskos pārvadājumus 4 miljonu kilometru apjomā gada griezumā veiks Seat Tacoma auto.
Sākums ir iecācies samērā veiksmīgi. No mūsu puses skatoties.
Seat Tacoma auto izpildu direktors Rolands Meldris telefonu intervijā Latvijas rādio atzīst. Saistības uzņēmums izpilda. Reisi notiek, taču daudzi tiešām atcelti ar valsts autotransporta direkcijas rīkojumu.
Nemierinātība, kas no iedzīvotāju puses nāk tiešām par šiem samazinātiem reisiem. Tukšais reis ir nostārts un autobus vienkārši pabrauc cilvēki garām un cilvēki nav informēti par to, ka tas reis vairs neeksistē.
Preiļu autostā dispečera kabīnē liedzīgā pārvadātāja virzienā sūdzības no pasažieriem birst kā no pārpilnības raga.
Sūdzas, jā, par silajāņiem sūdzas, ka nav no rīta citim reizim arī uz viļāņiem.
Šodien ir tā brāču uz viļāņiem pa tukšu bez reisa.
Aivars ir autobusa šoferis ar 20 gadu pieredzi. Tagad no Jēkabpils autobusa parka pārgājuši darbu Seat Tacoma auto. Viņš labi saprot tendences pārvadājumu jomā, bet neizpratnē, kāpēc tukšgaitas reisā jāatstāja pasažieris pieturā. Tas ir tas absurdais lēmums, no kura cieši gan pārvadātāji, gan pasažieri. Kritiski šajā pasažieru pārvadājuma nostādnē ir Seat Tacoma auto Preiļu nodaļas vadītājs Martins Paršavits.
To ainu jau kopā neviens nesalika. Un tajā brīdī, kad viņi redz tos atsevišķos posmus, ka tur nav cilvēku, viņi to izmet ārā. Bet tas posms jau nesastāv tikai no tā viena posma, tas brauciens jau sastāv no kaut kā garāk, un tas autobus nevar pārlekt no vienas vietas uz otru. Viņi vienkārši brutāli kaut ko izmet ārā, un tātad tas process notiek tāds, kāds viņš notiek. Nu.
Bet te Preiļu un Jēkabpils pusē autobusi vismaz brauc. Krietni bēdīgāk šobrīd klājas akcijas sabiedrībā Liepājas autobusu parks, kurš piemēram 4. jūlijā bija spiests atcelt 54 autobusu reisus. To, ka tā nav normāla situācija, Latvijas rādio apliecināja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Situācija nav pieņemama un ir nepieciešama maksimāli ātras risinājums. Divas lietas, kas nav pieņemamas. Viens ir attiecīgi reisi neizpilde, un otrs ir komunikācija un skaidrošana gan ar pašvaldībām, gan ar iedzīvotājiem pasažieriem.
Pie vainas tam šofera trūkums analizēt situācijas savā Preiļu filiālē uzsver Mārtens Paršavits. Autotransporta direkcija ar saviem lēmumiem tomēr būtu jābūt soli priekšā visām izmaiņām un procesiem, kas notiek valstī, saka gan pārvadātāji, gan pasažieri, lai sabiedriskā pārvadājuma funkcija pildītu savu galveno misiju – kalpot iedzīvotāju un sabiedrības vajadzībām. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.
Un ar to izskan ziņu dienesta veidotā programma Pusdiena. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Kristaps Runģis un ar jums sarunājās Dācis Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko, britu premjers Džonsons ir piekritis atkāpties, bet vēlas palikt amatā līdz rudenim. Arī Latvijas uzņēmumi ir gatavi iesaistīties Ukrainas atjaunošanā, un lai gan situācija pansionātos šobrīd ir mierīga, Covid atstātā ietekme ir jūtama un piesardzība saglabāta. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, arī LSMLV, tāpat arī raidierakstu platformās kā dienas ziņas un Latvijas Radio lietotnē, klausoties mūsu savā viedtālrunī.